habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ah ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da habeen wanaagsan oo jimco ah abriil waa kow sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali com caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doorka dhallinyarada soo galay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
marka aniga waxay ila tahay doorka sannadkan dhallinyarada soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa gole inuu aad u wanaagsan yahay ama sare u kacay sidee doonaanba ha ku imaadaan
dhallinyarada soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qeybgelin baarlamaanka lasoo xulay ee soomaaliya sannadkan ee lasoo salladgireeyey waxaa ku soo biiray waa dhallinyaro aan isleeyahay 40% waa ciidamo umana dhuundaleelaan waaqica dalka iyo siduu yahay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin aan ku eegeenna guddiga hirgelinta doorashada ee heerka federaal soomaaliya oo shaaciyey liiska xubnaha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya
waxay sas ka qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub dabcan iyagoo ka baqaya inaan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo darin murashaxiin fila soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su-aal geliyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale iyo warkii dunida ee bal warkii caalamka ku soo dhowaada madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta hubka nukliyeerka ayaa sheegay inay la gaareen heshiisyo kala gooni gooni ah madaxda dalalka ukrein iyo ruushka si ay u caawiyaan iyada oo bishii labaad uu galay weerarka ruushka uu ku haya dalkaasi ukrein cabsida jirta ayaa si weyn u korortay iyada oo sidoo kalena lagu guda jiro dagaalka oo qaatay toddobaadkii shanaad iyada oo ruushkana si aan kala sooc lahayn ayaa la yiri uu u duqeynaya ukrein maarso saddexdeedii duqayntii loo geystay xarunta nukliyeerka ee koonfurta ukrein ayaa waxay keentay cabsi xooggan waxaan gaarsiinay halkaasi qalab xooggan iyo sidoo kaleeto waxyaabo kale oo ay ku gaashaaman karaan tanina waa bilow ayuu intaasi raaciyay madaxa hay-adda quwadda atomikada bamka ee qaramada midoobay u qaabilsan hay-addaasi ilaaliso ayay tahay rafiic maneiro oo isagu la hadlayay wariyaasha mar uu ku soo laabtay magaalada viena jimcaha maantita ah caawinaadaas waxaa qayb ka mid ah ay tahay diridda kooxo quburo ah iyo sidoo kaleta qalab soo sahmin doona hanaanka gargaarka lagu gaarsiin karo dalkaasi haddii ay jirto xaalad deg deg ah oo laga yaabo in ay dhacdo waxaan dejinaynaa ayuu yiri hab aan ugu dari doono kooxahaasi si ay u qiimeeyaan oo ay u caawiyaan dadka si deg dega si loogu gaarsiiyo kaalmooyinkay u baahan yihiin ama loo soo saaro kuwooda u baahan in dalkaasi laga soo saaro magaalada koonfureed ee mirupol ee dalkaasi ukrainna maanta waxa ay quud dareynaysaa inay aragto in ruushka uu qiimeeyo gargaarada bini aadanimo iyo xaaladaha bini aadanimo ee halkaasi ka jiro islamarkaasina ay ogolaadaan in dadka laga soo saaro magaaladaasi waxaan qabnaa rajo weyn waxaana rabnaa in aan dhowrno maripol laakiinse weli ma caddo tani inay dhacaysiyo in kale sidaasi waxaa yiri afhayeenka hay-adda laanqeerta cas ee halkaasi gaaray iwan watson kolonyo gaadiida ayaa waxay gaarsiiyeen gargaaro goobtaasi si markaasi dadkaasi loo caawiyo basas waaweyn ayaa u istaagay khamiistii shalay ahayd inay gaaraan halkaasi waxaa sidoo kale diblomaasi sare u dhashay dalka ruushka anrahde waa dalka turkiga ee uu tv ga waddankaasi u sheegay inay ka shaqaynayaan si markaasi laysugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac si miiska wadahadalka ay isugu yimaadaan madaxa wafdiga Ukraine David Akamiya ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodidaasi la soo celin doono ayadoo sidoo kale maanta ay ku bilowdeen wadaxaajoodidaasi muqaalo shirar khadadka ay muqaalka ku yeesheen labada dhinac sarkaal sare oo ka tirsan Ruushkana waxa uu sheegay in laba kamid ah diyaaradaha helicopterka ee Ukraine ay qaadeen weerar duqeyn ah oo jimcaha maanta ay la beegsadeen keedka shidaalka ee dalkaasi oo ku yaala magaalada Ruushka ee ku taala ee la yiraahdo Belgorod waxana si weyn ay taasi u sababtay ayuu yiri in uu dab qabsado xaruntaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay qamisi shalay taheed inuu amray in la siidaayo 1 million oo barmiil oo saliid ah maalin kastaba si markaasi saro loogu qaado isticmaalka shidaalka oo aad u sii yaraanay iyo qiimaha hoos loogu dhigo oo aad u sii qaaliyoobay waxa shidaalkaasi laga soo saari doonaa shidaalka keedka oo Mareykanka waxana la isticmaali doonaa muddo 6 bilood ee soo socota madaxweynaha ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid la rabo in lagu dhimo qiimaha shidaalka ee hawada isku sii shareeray tan iyo markii curaqabteenta la saaray dalkaasi Ruushka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu ka dalbaday dalalka reer galbeedka ah ee saliida dalkiisa ku tiirsan in ay lacagta dalkaasi ee roobalka ay isticmaalaan shidaalkan ay ku bedeshaan arrinkaasi oo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka gaar ahaan dalka Jarmalka oo si weyn ugu tirsan shidaalka dalkaasi Ruushka ay ka biyadiideen ayaguna habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay ee gudiga doorashooyinka heerka federaal ee Soomaaliya ayaa xalay waxay shaaciyeen natiijada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee dalka inkastoo ay wali ku harsan yihiin ku dhawaad 30 mudane oo aan la soo dooranin dhinaca kaleeto waxaa liiskani ka soo muuqday 4 kursi oo doorashadooda lagu muransan yahay sida ay yiraahdeen uuna ka mid yahay kursiga Fahad Yasin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale tan gudigaasi ayaa sheegay in 14ka bisha la dhaarin doono xubnaha soo baxay ayadoo qaar ka mid ah gudigaasina ay ka hor yimaadeen liiskan sida xogeyaha gudigaasi oo xalay shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho uu sheegay balse xilkaasi laga qaaday wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayaa hadaba warbixin amurtaasi ku saabsanay wararkii ugu dambeeyayba warbixintan nooga soo diray halkaasii
wixii ka dambeeyay markii xalay gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu soo saaray natiijada liiska xildhibaanada dooran ee loo madlan yahay in la dhaariyo 14ka bishan ayaa waxa soo muuqanayay aragtiyo siyaasadda la xiriira oo isweydaarsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa qoraal uu soo saaray ku soo dhaweeyay talaabada uu gudigu qaaday isagoo sidoo kalena ku booriyay in gudiga 14ka bishan uu fuliyo qorshihii ahaa in xildhibaanada la dhaariyo dhammaystirka doorashooyinka kuraasta golaha shacabka oo dhowr jeer dib uga dhacday waqtigii loogu talagalay ayaa lagu waday in dhammaadka bishan Maajo la soo gabagabeeyo laakiin wali ku dhawaad 30 mudane ayaa dhiman 16 kursi oo taala magaalada Garbahaar ee gobolka Gadana wali far looma qaadin haddaba iyadoo xildhibaanada lagu wado in la dhaariyo maxaa laga yeelayaa kuraasta dhiman waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Xasan Mudane oo ah baraqaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda Afrika
kuraasta dhiman waa wax ka yar 30 kursi wax ka yaraa dhiman 16 kursi oo hadda Jubbaland ku hartay iyo dhowr kuraas oo ku hartay Hirshabeelle mooyaan id kala way iska soo dhamaadeen arrinta Jubbaland horta ugu daran taasna waxay noqonaysaa in laba arin midkood lagu xaliyo mid in maamulka Jubbaland loo dhaafo oo madaxweynaha iyo maamulka meeshaas ka jira ay meesha ayaka isla yihiin waa nabad oo madaxweynaha uu tagi karaa oo doorashadu uu ka furi karaa ama goobjoog uu ka noqon karaa horta in la isla aado oo ayaka loo dhaafo waa mid in aysan u xayirnaanin kuraastaas inaysan u xayirnaanin baarlamaanka iyo doorashada madaxtinimo ee la galayo inaysan u xayirnaanin oo kuraastaasi dib looga soo laabto gudoonka cusub ee baarlamaanka dhalaanaya in ayaka ay go'aanka gaaraan korna loo hayo kuraastaasi waa suuragal laftigooda qaabkaas waa lagu xalin karaa
liski xalay ay soo bandhigeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxa ka maqnaa 4 kursi oo doorashadooda lagu murasanaa waxana kamid ah kursigii la sheegay inuu ku guuleystay Fahad Yasiin Haaji Daahir waxana sidoo kale hore u jiray maamulada qaar oo diidanaa in xil dhibaanada la dhaariyo 14ka bishan haddaba doorashada oo waqti dheer jeetantay maxaa keenaya in dhinacyada qaar ee jadwalka ka hor yimaadaan waxaan su'aashaasi hor dhigay Cumar Cabdi Jimcaale oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya kana mid ah macallimiinta jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda
dhaarinta xildhibaanada cusub ee la doonayo dabcan in la dhaariyo 14ka bishan waxa saska qaba filla Soomaaliya iyo maamulada filla Soomaaliya xulafada la ah sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxay saska qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub dabcan ayaa ka baqaya in aan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo dirin murashaxiin filla Soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su'aal geliyay
warqad soo baxday maanta oo lagu faafiyay qaar ka mid ah bogagga warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf xilka uga qaaday xogayihii guud ee guddigaasi Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadamo xalay ka hor yimid liiska uu guddiga soo saaray dadka qaar ayaa u arka arrintan cusub inay mugdi gelin karayso geedi socodka doorashooyinka hase ahaatee qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho ayaa u arka arrintan mid aan keeni karin culays badan sida uu sharaxay Axmed Cabdi Haadi
isqabsiga siyaasadeed ama kuwa guddiyasha loo xilsaaro qabashada arrimaha gaarka ah sida doorashooyinka kale waa dhaqan siyaasadda Soomaaliya ku jira saada socoto hadda doorashada inteeda badneed waa iska soo gabagabowday kuraasta la isku khilaafay oo saddexda Koonfur Galbeed iyo halka Hirshabeelle gaar ahaan kursiga Fahad Yasiin dooda ka dhalatay ku kala qaybsameen xogahayaha iyo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayada nafteeda arrintan hore kugu sheegay ayay ku tusaysaa markasta inaysan siyaasadda Soomaaliya hanaan sax haysan ku soconin laakiin aan hadda waxaan isleeyahay khilaafkani dhibaato weyn hadda uu keeni karo ma jirto sala la socoto guddoomiyihii doorashooyinka heer gobolada Hirshabeelle ayaa maalin dhexdeera waasigii soo saaray liis aan isku waafaqsanayn xilkan laga qaaday hore ayuu socotay marka waxaan isleeyahay qaadida xilaya xogayaha xilka qaadista guddoomiyuhu sameeyay inaysan caqabad weyn hadda keenin ayna soconayso
liiskii uu xalay soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli waddanka uu wajahayo xaalad amni iyo mid siyaasadeed oo aad u adag iyadoo horey ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dhinacyada qaar ay diidan yihiin geedi socodka doorashooyinka haddana waxaa laga wardhoorayaa sida guddiga doorashooyinka uu u hirgeliyo 14ka bishan dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyahayaga Seen Abubakar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno guud ahaan doorka ay ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada sanadkan gaar ahaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka kala dhacay xarumaha maamul goboleedyada ee magaalada Muqdisho ee sida ay uga soo dhex muuqday dhalinyarada baarlamaanka sanadkan barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka Galmudug siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Bashiir Macalin marka aad eegtid doorashooyinkii dalka ka qabsoomay kaalinta ay filayeen dhalinyarada ma ka heleen sanadkan si ka duwan sanadihii hore
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa mahadsantahay walaal Zainab iyo guud ahaan VOA daba
dhammaan akhyaarta ka qayb galaysa aqoonyahanka iyo siyaasiga iyo waxaan dhihi lahay wasiirka waa salaamayaa. Salaan kadib, Zeynabay, su-aashaad ahayd doorka dhallinyarada ee siyaasadda sanadkan. Dhallinyarada Soomaaliyeed marba marka ka dambeyso aad ayuu u wanaagsanaanayaa doorka siyaasiga ah ay ku leeyihiin ama ka qaybgalka siyaasadda. Sanadkanna waxaa la dhihi karaa heer aad u wanaagsan ayay gaartay graafka ama dhinaca ka qaybgalka siyaasadda marka aan fiirino baarlamaanka labadiisa gole, golaha sare iyo golaha shacabka. Ha u badnaadaan dhallinyarada kasoo gashay Koonfur Galbeed ama golaha aqalka sare ama golaha shacabka sanadkan waxaa soo galay dhallinyaro aad u badan oo aan isleeyahay 40% qiyaas ahaan 40% dhallinyarada Soomaaliyeed sanadkan ama in ka badan waa soo galeen baarlamaanka. Dhallinyarada Soomaaliyeedna guud ahaan siyaasadda iyo shaqaalaha dowladda iyo ciidanka iyo hay-adaha garsoorka in ay ka qayb galaan ama doorka ay ku leeyihiin inuu kor u kacayaad moodaa marba marka ka dambeyso. Marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhallinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labada gol labadiisa gole inuu aad u wanaagsan yahay ama sare u kacay sidee doonaanba ha ku imaadaan ama xulasha ama doorasho waxay doonaanba ha ku imaadaan dhallinyaro badan inay baarlamaanka soo galeen. Waxaana aaminsanahay dhallinyarada si kastaba inay wax bedeli doonaan oo dhallinyaranimadooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadoodana ay ka faa'iideysan doonaan.
Axmed, sida ay filayeen dhallinyarada Soomaaliyeed mooga soo dhex muuqdeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkii dhacay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waan ku salaamayaa walaal Zeynab iyo dhammaan bahda V O E-da, walaalaha kale ee khadka igula jira waan salaamayaa, sida wasiirka iyo Bashiir. Haddii su-aashaada aan gudagalo walaale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qayb gelin baarlamaanka lasoo xulay ee Soomaaliya sanadkan ee lasoo select gareeyay? Waxa ku soo biiray waa dhallinyaro aan isleeyahay 40% waa ciidamo, umana doon daleelaan waaqica iyo dalka iyo siduu yahay iyo dalkanaga siduu noocu u jihaysan yahay. Waayo professionkooda wuxuu ahaa ciidannimo ku kooban awaamir iyo in barnaamij ciidan la fuliyo. Laakiin ninka baasha loo socday waxay ahayd meel baarlamaan Soomaaliyeed. Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad aqoonyahanna ah oo wax badan akhriyay, dhallinyaro Soomaaliyeed ah u dhuun daleela barnaamijkan siyaasadda, bartay culuumta siyaasadda, ama in badan la soo shaqeeyay job training fara badanna leh, la soo shaqeeyay programme fara badan, wadciga Soomaaliyeedna wax badan ka daraaseeya. Marka ismalihii dhallinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanka ahaa ee barnaamijkan lahaa way ku soo biireen baarlamaanka Soomaaliya. Macalasaf dhallinyaro badan ku soo biirtay, laakiin 90% waxaan isleeyahay waa dad ciidamo ah. Marka waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullah.
Wasiir Guure, marka la eego doorashooyinkii qabsoomay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, ma kula tahay in dhallinyarada la siiyey fursada ay uga qayb gali karaan siyaasadii hoggaaminta dalka sanadkan?
Walaal Seynab, waan ku salaamayaa adiga iyo V O A saaxiibada kale ee barnaamijka igala qayb galayna waan salaamayaa sidoo kale. Horta Seynabay, marka aan ka hadlayno doorka dhallinyarada, intaanan doorka dhallinyarada si hoose u fiirin, waxaa jirta marka hore horta in la cabbiro ama tacbiir laga bixiyo xaaladda guud ee waddanku ku jiro iyo maanta marxaladda ay marayso dowladnimada iyo maaragtay heerka siyaasadda Soomaaliya. Sidaad ugu sugan tahayba dalkan aad arkayso waxa weeye maaragtay wuxuu maaragtay ku dhisan yahay maanta waxyaada 4.5 oo hadbeelad u samaysan, wuxuu ku dhisan yahay maamul goboleed oo hadbeelad ku samaysan, wuxuu ku sii dhisan yahay qaab yacni xuduudo goboleedyo ayaga laftigooda qaab qabiil u dhigan. Yacni waxaasoo dhan marka la fiiriyo waa culaysyo haysta waddanka. Sidoo kale xagga amnigana waxaa ka jira iyana dhibaatooyin intaas ka sii qoto dheer oo ay dalka ka jira, oo ilaa gobol ilaa tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo heer caasimadeedba ka jira. Saas marka ay tahay, marka siyaasadda maanta yacni waxa la dhihi karo waa siyaasad dhallinyaro ka qayb qaadan karto ama dhallinyarada looba tiirin karo saami laga siin karo. Hadda aniga ima muuqato run ahaantii, dhalinyarada maanta aan leenahay marka ma soo qayb gashay doorkii siyaasiga ah ay ku lahayd, yani dhalinyaradu ma ka joogtaa siyaasadda markaan ka fiirinaynaa runtii kulli hadda yani ragii horeeyana waaba sheegano ilaa 40% iyo ka badan bay marayaan dhalinyaradu baarlamaanka rag oo rag iyo dumar bale. Laakiin haddana markii saas u fiirino dhalinyarada maanta ka soo qayb gashay golaha baarlamaanka aqal hoose aqal sare intaba gobolkay doonaba ka soo baxan, runtii waxaan dhihi karaa matalaad dhalinyarada kumaysan imaan, matalaad ay shakhsiyadooda ay ku damceen ay ku yimaadeen, yani kumaysan imaanin. Runtii saas u tahay dhalinyaradu markastaba waa xoog, yani qof markastaba qoladii gacanta ku haysta ay ka faa'iideysato. Marka anigu waxaan u arkaa dhalinyarada maanta ka soo qayb gashay labada gole ee baarlamaanka inay yihiin yani wax dad soo dhiseen oo dad soo saarteen oo dad ku shaqeysanayaan oo yacnihii ka shaqeynayaan meeshay ka shaqeyn lahayn dan qaran dan shaqsiya. Sidaasan u arkaa kulli insha allahu wixii kalena waxaan kusii faahfaahin doonaa yani su-aalaha intooda dambe.
Haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir, waad dhegaysanaysaa Axmed, waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la rabay aanay uga soo dhex muuqan baarlamaanka cusub, adigana si ka duwan sidii horebay uga soo dhex muuqdeen baad leedahay, maxaad uga jawaabi lahayd doodiisa?
Waa mahadsan tahay Zeynabey. Aniga runtii 100% waa ka aragti duwanahay aqoonyahan Axmed Sheekh Maxamed. Wuxuu yiri dhalinyarada ma ahan kuwa u diyaarsan inay baarlamaanka galaan, ma lahan aqoon, dhalinyarada waxay ka imaadeen ciidanka militariga nabadsugidda kada kada kada. Aniga taas waa ka duwanahay tamaaman. Waxaan qabaa oo aan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa gole inay yihiin dhalinyaro jecel la jaanqaadida horumarka iyo isbedelada caalamka sida tiknoolojiyada casriga ah. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay leeyihiin wacyi aad u sarreeyo. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay og yihiin waxyaabo badan oo ku hareereysan xilligan. Dhalintu waxay og yihiin wixii dalka ka dhacay 5 sano ee lasoo dhaafay. Dhalinyaradu waxay diyaar u yihiin isbeddel dhab ah inuu dalka ka dhaco si dalka loo badbaadiyo, dowladnimadii dimuqraadiyadan u sii jiraan. Intaas ayaan aaminsanahay. Waxaan leeyahay marka maskaxda iyo caqliga ayay xor ka yihiin dhalinyarada, aqoonta iyo cilmiga ayay xor ka yihiin, damiirka ayay xor ka yihiin. Waxay og yihiin 5 sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay oo dhan. Waxay og yihiin wax walba oo soo socda iyo natiijada ka dhalan karta haddii ay qof qaldan doortaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada ama ha ka imaadaan ciidan ama ha ka imaadaan meel kale ama aqoon ha lahaadaan ama yelahaanin, mid tirka aniga aan ku cabirayo waa inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed nuucay doontaa lagu doorto ama ha lasoo xusho. Waxaan isleeyahay aqoonyahanow dhalinyarada dhiirageli, walaalow dhalinyarada ayaga ayaa maanta noo ah tamarta aan haysano ama awoodda aan haysano. Waa maasanta
sida Bashiir uu qabo. Axmed, ma isleedahay qaabkii ay doonaan baha ku soo galaane in tira fiican dhalinyarada ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore?
Waa mahadsantahay walaale, waaki Bashiir uu mahadsan yahay. Dhalinyaro waan qabaa ra'yiga, dhalinyaro badan baa ku soo birtay, laakiinse doodu waxa weeye dhalinyaro nooce ah ayaa ku soo birtay. Soomaaliya dhalinyaradeeda waa la wada yaqaanaa, dad oo talanti leh baa ka buuxa, aqoonyahanna ah, wax badan akhriyay, jaamacadaha dalka wax ka dhiga, isbitaalada iyo shirkadahana hogaamiya. Marka dhalinyarada kusoo biirtay xaggey ka yimaadeen, yaa keenay dhalinyarada kusoo biirtay? Waa dhalinyaro badan, laakiin waxay ka yimaadeen ciidamaday ka yimaadeen, waxa ay yaqaanaanna waa system ciidan iyo awaamir bay yaqaaneen. Meeshan waa muraayadii Soomaaliya ama dalkii Soomaaliya meeshii laga hagaayay. Marka doodu waxaan isleeyahay dhalinyaro way kusoo biirtay, laakiin dhalinyaro mateli karta dhalinyarada Soomaaliyeed ee kale ma ahan. Dhalinyaro u baahan weeye ayaga naftirkooda in la taraangareeyo oo la tababaro u baahan weeye. Dhalinyaradii ciddii tababari laheedna waxaad ogtahay baarlamaanka Soomaaliya in lagala dagaalamayba dad khibrad leh ama aqoonyahan ah. Marka sanadkan waxaan isleenahay murugta ugu badan ee na haysa dadka aqoonyahanada haysata, baarlamaan nooce ah ayaa noo soo bixi doonaa. Sidee dalka Soomaaliya u jihaysan doonaa dadkan ama dhalinyaradan aan khibradda lahayn? Dalkii Soomaaliya meesha u taagnaa, meel ku xun amay geeyaan? marka ilaahayna waxaan ka rajayn doonaa insha Allah in uu qulubtooda bedelo oo ay doortaan hoggaan wanaagsan baan ilaahay ka rajayn doonaa ayagana waxaan kula dardaarmaynaa inay shabrad degdeg ah dad aqoonyahanna ay la sheekaystaan suuqii ay taagnaayeen maanta ma taagnaan ma taagno waxay taagan yihiin masiirka soomaaliya meesha laga hoggaamin lahaa marka way ku soo biireen dhalinyaro badan laakiin waxaan rajayn doonaa insha Allah in ay fikirka lagu soo salagti giray inay ka duwnaan doonaan
wasiir guru waxa tiri siyaasadda soomaaliya ma ahan mid ay dhalinyarada ka qayb qaadan karaan ama ba wax ka bedeli karaan maxaa taa u sababaynaysa
walaasina waa maasan tahay horta yani cadeymaha ama waxyaabaha aan cuskanayo waxa weeye yani hadda la joogo waxyaabaha hore u soo dhacay baa jiran hadda ognahay waxyaabaha hadda taagan baa jira oo saacadan jooga hadda la joogo la taagan yahay taagan waxyaabaha aan darasayno ama aan hadda qiyaasayno inay imaan doonaan waa jiraan yani waxa soo markaan u kaashano yani anagu intaan siyaasadda ka fahansanahay waxa weeye dalkan hadda baarlamaankan hadda la soo xulay mid baa ka horreeyey baarlamaankaas number badan dhalinyarada ku jiray baarlamaankii asaga hadda waqtigii isu dhammaaday doorkii ka soo ciyaareen siyaasadda waddanka waanu garanaynaa hay-addii sharci dejintay ahaayeen yacni 40 sano lasoo dhaafay dowladnimada soomaaliya meeshay ka fadhiday waxay ahaayeen golaha shacabka ahayen ama labada golay ahayd baan dhihin maanta la joogo marka waa tiyoo lasii xumeeyey un runtii hadda baarlamaanka hadda la keenay dhalinyarada ku jirta sababay ku yimaadeenna waan ognahay sida lagu keenana waa naqaana cidii keentay macnihii maalatay muhiim maha ama mar goboleedku ha keeno ama yacni federaalka qoladii joogta ha keento waxaan kuu sheegayaa marka hadda saacaddan la joogo baarlamaankii lasoo saaray inta xortaahoo banaanka taagan oo maanta magac xildhibaan ama matalaas xildhibaannimo ku hadlaysa waa intii kusoo baxday yacnihii maaragtay halgan ayay u galeen kusoo baxay wey raggii lasoo xulay oo dhan waan ognahay maanta waxay ku xaraysan yihiin guryihii ku xaraysan yihiin ayagiiba maxaabiis oo xabsi ugu jira qof shaqsi dantiis marka ninka saacaddan isagoo magaca xildhibaan sita xabsi ugu jira shaqsi dantiis xabsi ugu jira anigu ma garan karo matalaada ay ka shaqaynayaan waxay mustaqbalka dhalinyarada soomaaliya kusoo kordhin karaan jiilka soo socda iyo maaragtay wixii ay lahaayeen yacni ma garanaysaa aragtidoodii siyaasadeed ama nololeed anigu maaragtay waxaan baari karana mas-uuliyadda macnaha ima muuqato saas darteed marka dhalinyaradan maanta lagu soo daray baarlamaanka iyagaa u baahan 4 sano oo hadda soo socota in la training gareeyo oo la dhiso oo waxa ay ka shaqeyn doonaan 4 sano la qaadanaysa in la baro taasool marka meeshan golaha baarlamaanku ma iskuul wax lagu bartaa mase waa meel yacni waddanka la rabo in laga jaangooyo shuruucdiisa marka wax weyaan dhalinyarada maanta kusoo biirtay runtii siyaasadda oo lagu soo biiriyay ama ku soo biiraanay waxaan u arkaa inay fasaad ku yihiin dowladnimada iyo asalka yacni maartay waxaan dhihi karo macnaha mustaqbalka ummadda soomaaliya
waa tahay dhalinyarada timid matalaada dhalinyarada kuma imaanin waxna ma bedeli karaan buu leeyahay wasiir guure oo waa wax ay dad soo saarteen adigana rajo badan baad ka qabtaa Bashiir in tirada soo gashay dhalinyarada baarlamaanka iyo isbedelka laga fili karo maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
waa mahadsan tahay Zeynabey waxaa wax la yaab leh dooda wasiir guure oo ah dhalinyarada inaysan ka qayb geli karin siyaasadda waxna aysan qaban karin waxaa kaloo wax laga xumaada ah oo aan la yaabay dooda aqoonyahanka oo ayadana ah dhalinyarada inaysan aqoon lahayn baarlamaankana aysan ka qayb geli karin waxaan rabaa labadoodaba inaan xasuusiyo labada mas-uul oo barnaamijka ka qayb gelayso dhalinyarada soomaaliyeed waxaa lagu xasuustaa doorkoodii ay ku lahaayeen halgankii xorriyadda dalka wartaas ma halmaamteen oo kontameeyadii ilaa lixdameeyadii dalka ay xoreeyeen dhalinyaradii u taagnayd xilligaas ma odayaalaa dalka xoreeyey mase dhalinyaraa xoreeysay jawaabtaas idinkaa laydinkaaga fadhiyaa ma aqoonyahanay ahaayeen mase dhalinyaro oo keliya ayay ahaayeen aniga waxaan qabaa masiirka iyo meelmarka bulsho tanaaday waxaa tiir dhexaad u ah dhalinyarada samataliska ah matalaad bulsho iyo mid siyaasadeed waxa ugu habboon oo wax ka qaban kara inay yihiin dhalinyarada waxaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan oo aan dhiirigelinayaa in fursadda shaqada iyo midda siyaasadda iyo fursad walba in loo hormariyo la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed in la siiyo fiiri dhalinyarada tabarta ugu badan oo aan haysano awoodda aan haysano waa dhalinyaro waxay leeyihiin awood jireeday leeyihiin waxay leeyihiin awood maskaxeed aqoonta casriga ama tiknolojiyadda ay la jaanqaadi karaan sidoo kale cududda ugu badan waa dhalinyaro. Marka waxaan qabaa in dhalinyarada la siiyo doorka siyaasiga ah midka maamulka, laguna kalsoonaado ayaga wax badan qaban karo, wax badan isbeddel samayn karo. Dhalinyarada Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo, dhalinyarada Soomaaliyeed ama waxa bartaan ama aysan baranin ama baarlamaanka ciidanka ka soo galaan ama aqoonyahan ha ahaadaan kuwa wax qaban kar inay ayaga yihiin aan aaminsanahay.
Haye Ahmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaale wa maasantahay dooda saa u dhigtay ma ahan. Dhalinyarada Soomaaliyeed 75% shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, waxay leeyihiin dad aqoonyahanna ah, waxay hoggaamiyeen institution waaweyn, waxay hoggaamiyeen shirkado waaweyn oo ganacsi ah. Maanta shirkadaha waaweyn ee dalka fadhiya waxa weeye dalka hoggaamiya ama isgaarsiin ha ahaato ama ganacsiga ha waxa hoggaaminaya waa dhalinyaro. Elaborka iyo diyaaradaha iyo dunida wax walba waxa ay Soomaaliya maanta ay haysataa asadka ay haysataa ee hoggaamiya ama isbitaalaha ahaad ama dhaqaatiir ha ahaad ama jaamacadaha ahaadaan waxa wax dhigay waa dhalinyaro. Laakiin waxaan ka hadlayna nuqdada aan ka hadlayna waa nuqdada baarlamaanka Soomaaliya. Baarlamaanka Soomaaliya dhalinyarada ku soo biirtay dhalinyaradii saxda ahay miya ma ahan dood wasaas ma ahan. Waa dhalinyaro aan khibrad ahayn, waa dhalinyaro la soo selecti gareeyay, waa dhalinyaro laga keenay ciidamada, waa dhalinyaro ajenda gaar ah laga leeyahay, dhalinyaro loo diyaar gareeyay dad aqoonyahanna ah ay khibrad ka qaateen ma ahan. Saad ogtahay baarlamaanka Soomaaliya waxaa wala laga dagaalamay dadkii khibradda lahaa baa lagala dagaalamay. Dhalinyarada Soomaaliyeed haddii xataa ay ku soo biireen maanta cid ma xasuusan tahay ka horeysa aan islaamnahay dhalinyaradaas way toobari karaan oo way jihayn karaan ama waxbay fahamsiin karaan aan islaamnahay. Maanta aniga kuma tuunsani baarlamaanka, waxaan leenahay baarlamaanka ugu xumaa ee Soomaaliya sanadkan ay soo dooratay waaye dalka Soomaaliyana waxaan u rajayn doonaa insha allah ilaah idinkiisa ilaahi wa muqallab alquluub inuu ilaahi subxaana wa tacaala ayagoo noocaas ah inuu badbaadiya gacantooda ku badbaadiya inuu badbaadiyo dalka Soomaaliya iyo qarankaba inuu ilaahi subxaana wa tacaala usoo saaro dad wanaagsan oo madax wanaagsan ilaahi usoo saaro. Baarlamaankaana inta ku jirtay haddii khibradda leh inay caqligooda isu celiyaan oo dhalinyaradaas ku soo biirtay meelaha gaarka lagu xirteen inay toobaraan baan salaynayaa. Waa ka mar kaleigu
intiinan hadda inagu soo biirtay waxaa inaga xasuusin ah in weli aynu ku dhex jirno barnaamijka faaqidaadda oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada doorashooyinka dalka ka socda. Haye wasiir Guure, waa dhageysanaysaa aragtida labada dhinac, maxaa kaaga baxay?
Waxa weeye horta saaxiibkay Bashiir waan salaamayaa runtii. Horta Bashiiro, waxa weeye haddaad saad u wada aan kuula wadno oo hadda dooda meesha aad u wada aan geyno, dalkan aad arkaysid dhalinyarada adigu aad sheegayso ee SYL yacnihii loolankii halahaadeen oo xorriyadii yacni ha ka shaqeeyeen, laakiin dhalinyaronimadoodii maanta qaranka dhibka haysta qayb bay ka ahayd. Haddii SYL ay dad experience siyaasiya leh ahaan lahaayeen ama dad intaas ka waaweyn oo ku caqal roon ahaan lahaayeen, dalkani xaalad qabiilna ma galeen, rajiimkiina ma qabsadeen, maanta xaaladda aan ku jirnana ma aanan galnayn. Dhalinyaradu waa dhalinyaradii waddanka, waa xoogga waddanka, waa sax. Laakiin maanta dalku meeshii SYL ay shalay joogeen meel kasii hooseeyo maanta jooga, cadowgii dalka shalay haystay mid kasii hooseeyaba haysta. Yacni arrimihii noocaas ahaa oo farihi kasii batay, waxaanu ogsoonahay maanta inaysan maskax dhalinyaro iyo maaragtay wiil yaroo laga soo kaxeeyey xero ciidan iyo ma garanaysaa ku yaroo lagu soo qaatay aragti xumadiis lagu soo qaatay inaysan xaaladda maanta waddan ku jeesay waxba ka bedeli karin. Qof kasta oo Soomaaliya uu ogyahay anaguna waan ka dhegsana. Waxa weeye maanta xildhibaanada lasoo xulay ee dhalinyarada ee baarlamaanka lagu soo daray, Bashiir waad ogtahay, waxaa lagu soo qaatay nimba ninkuu ka aragtay gaabnaa ayaa laga soo qaatay oo loogu soo daray baarlamaanka. Aniga mii adeecayaa hodaacad mii noqonayaaba kursiga ku yimid. Sidaasoy tahay marka annagu waxaan u hadlaynaa dhalinyaro maahane, qaranka Soomaaliyeed baan u hadlaynaa, mustaqbalka ummaddan baan u hadlaynaa, xasiloonida waddanka iyo dowladnimadiisan u hadlaynaa. Soo barkaysid, haddii mugta iyo caadifadii dhalinyaranimo iska waalaysa waa halkeeda. Arrintu markay sidaas tahay waxa weeye dalkani maanta meeshuu joogo wiil yar oo guriga hoyis soo canjeelo kacunaya inta gacanta laga soo qabtay kursi xildhibaan la geeyey, dalkan uu uga darayaa mooyaane ugama soo reyrayo. Siyaasaduna waa kusii jahawareysaa waxaas, hay-adda sharci dejintuna way ku burburaysaa, way ku baaba'aysaa runtii oo kuwaagteeda ku dhimanaya isla xisaabtankiiba meesha ka baxaya. annagu waxaan u hadlaynaa markaan ka hadlayno dhalinyaro iyo maartay qaran, yacni qarannimaan u hadlaynaa. Dhalinyaradu waxay ku fiicnaan lahaayeen dhalinyaro soo halganta oo iyagu aragti ahaan siyaasadda u soo istaaga oo yacni ku soo baxa hab yacni aragti madax bannaan oo food ay kasoo qaateen qabiilkii ay kasoo jeedeen kusugu maadaama yani qaab qabiil lagu joogo yani markaasi dhalinyarada macna ku fadhin lahayd. Laakiin maanta heerkan la joogo iyo xaaladan iyada ah waxbay fasaadinaysaa arintaasi. Marka inaan dib aragtaas loogu laabto oo adiga rag kulamid dib u fiirsaan baan aad u jeclaan lahaa. Marka bal hoos u eeg baan ku oran lahaa Bashiir, meesha ay arrinta joogto?
Waxaan siinayaa hadalka Bashiir Macalim.
Walaalayaalow, anigu waxaan idinka rabaa wasiir iyo aqoonyahanu xaal qaata. Marka hore waxaan idinka rabaa marba haddii aad aaminsantihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin xoogga iyo cududda dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, haddii aad aaminsantihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin kuwa xornimada keenay oo gumaystaha la diriray oo halganka xorriyadda dalka kaalin weyn ku lahaa oo dalkan xornimo gaarsiiyey, haddii dhalinyarada ay yihiin kuwa ugu badan suuqyada, ganacsiga, goobaha waxbarashada, goobaha cibaadada, dhismayaasha, shaqooyinka, wax walbo la qabanaya dhalinyaro ugu badan yihiin, ciidanka dhalinyarada ay ugu badan yihiin, bulshada 75% dhalinyaro ay tahay, war maxaa idinka u xasdaysaan oo doorkooda dhalinyarada aada u xasdaysaan oo ugu diidantihiin doorkooda inay qaataan siyaasiga ah? Dhalinyarada hadda xilligan joogto waa kuwo u diyaarsan isbeddel, waa kuwo og 5 sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay, wixii naga halaabay, dagaaladii la galay, badbaado qaran ee muddo kororsigii laga hor yimid, banaanbaxyadii dalka ka dhacay, dhibkii dadkan gaaray, dembiyadii la galay, wax walbo la sameeyey og oo waaqici ah. Marka hadhihin aqoonyahanoo hadhihin dhalinyaro aqoon ma laha hadhihin. Qofka waa arag inuu ahaado ugu yaraan dugsi sare inuu soo dhameeyo baarlamaanka uu qaybgeli karaa, soo maahan. Waa inaan aqbalnaa dhalinyaradan oo waaqiciga ah oo magaalada joogtay oo wax walba og oo dhibka dalkan ka dhacay og inay isbeddel sameynayaan, oo aan ku dhiirigelinaa inay doortaan hoggaan wanaagsan, oo aan dhalinyarada ku aaminnaa inay baarlamaanka 2 golo nooga qayb galaan, nagu matalaan, dhalinyarada Soomaaliyeed ku matalaan, ama ciidan ha ka imaadaan ama meel kale ha ka imaadaan ama aqoon ha lahaadaan ama yeelahaanin, dhalinyaro waa dhalinyaro, dhalinyarada waxbay bedeleysaa. Intaas ku kalsoonaada walaalayaalow.
Axmed, inkastoo doorashadu ahayd mid dadban, dhalinyaradana ay kusoo baxeen si la mid ah xubnihii kale ee ku guuleystay kuraasta baarlamaanka, ma aragtaa rajada Bashiir iyo dhalinyaro badan oo muuqata sanadkan in dhalinyarada soo gashay baarlamaanka in laga fili karo inay isbeddel horseedaan?
Waa mahadsan tahay walaale Zeynab su-aashaad ii weydiisay. Dhalinyaradu meel kasta ha ka imaadaan iyo si kasta ha ku soo baxaan, annagu waxaan Ilaahay ka rajayn doonaa dalkan inuu hoggaan wanaagsan oo qurux badan oo dalka samata bixiya inuu doorto. Ilaahayna waa muqallab alquluub. Dhalinyarada nooca ah ee kusoo biirtay ee ajendaha gaarka laga lahaa, Ilaahay isaga ayaa quluubta gedin karaa. Gacantooda laga yaabaa inay hoggaan wanaagsan ku doortaan. Dhalinyarada kusoo biirtayna waxaan rajayn doonaa insha allah inuu caqligooda xur noqdo oo meeshii ay taagnaayeen ciidamadii awaamirta aysan ahayn meesha Soomaaliya, muraayadii Soomaaliya waaye ee laga fiirinayay ilbaxnimada iyo dadnimada Soomaaliya ay leedahay, maadaama ay nasiib u yeesheen. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah quluubtooda inay ayaga hadda min aana ay raagsadaan wax badan oo khibrad ah, dad badan ay la sheekeystaan, maadaama nasiib ay u noqdeen gacantooda inuu masiirka Soomaaliya iyo hoggaanka Soomaaliya ayaga ay doortaan. Dhalinyaradii aan rabnay, dhalinyaro badan oo qurux badan oo Soomaaliyeed oo meel kasoo joogta ee aqoonyahanna ah oo xur ah ee wax bartay baa jiri lahaa oo beel walba kasoo bixi lahaa ama maamulada kasoo bixi lahaa. Laakiin waxaad u malaysaa dhalinyaradan dhalinyaro lasoo selecti gareeyey, maca dalika la soo selecti gareeya, waxaan rajayn doonaa insha allah ilaahayna ugu rajayn doonaa gacantooda inay ku doortaan hoggaan wanaagsan, ayna fikirka lagu soo doortay lagu soo selecti inay iska bedeli doonaan dad xur ah oo caqli badan wax akhriya inay noqdaan oo ay noqdaan dad khibrad kasbada. Marka waqti gaaban inay khibrad kasbadaan waayo ma dhihi karna 2 sano khibrad kasban gaarana dalkii u baaba'aya ma dhihi karna. Waxaan kula talinaynaa inay khibrad badan kasbadaan, dad qiyaanbaxnada badan ay la sheekeystaan, xud badan ay raadiyaan, meesha loo jihaysan yahay dalka meesha uu taagan yahayna ay wax badan ay ka bedelaan, hoggaan wanaagsan oo qurux badan ay doortaan. Asalaamu calaykum.
Wasiir Guure, gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay si kaalinta ay filayeen uga helaan doorashada aqalka hoose inta dhiman, tan gudoonka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, aragti mideysan oo jihaysa dhalinyaradana loo helo?
Seena Bulal, waad mahadsan tahay. Runtii waa su'aal muhiima. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay inta siyaasadda soo gashay iyo inta hadda kuraasta raadinaysa, intaba runtii yani door muhiima ayay ka ciyaari karaan maanta. Hadda waddan ku jiro wax badan baa la gudboon, fursad dahabiya bay aanu haysanaa. Inta hadda hakaambeyn ku jirta ee kuraasta raadinaysa, waan u duceynaa Ilaahay inuu kuraas u saaro, u duceynaynaa Ilaahay ha ku guuleeyo. Inta hadda soo qaatay dhalinyaro ahna, runtii iyagana waan dardaarmaynaa oo waxaan maartay kula dardaarmaynaa wixii aragtideenna ah. Waxa weeye maanta dalkan 4 sano fursadan oo kale soo martay, ama 5 sanoba fursadan maanta aan haysanahayna, waa mid gacanta baarlamaanka Soomaaliyeed ku jirta in dalku maanta samato baxo iyo inuu dib u laabto. Intaba weliba dhalinyarada si gaar waxaan ugu dardaarmaynaa, u sheegaynaa in fursadan dahabiga ay ka faa'iideystaan inta kuraasada ku fadhida, inta soo qaadan doontaba dalkana inuu isbeddel dhaba ka dhaco, laga wada shaqeeyo, loo wada istaago. Runtii waa fursad aad iyo aad u qaali ah. Qalinka xildhibaanka maanta waxaa ku jira masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed, in la samato bixiyo, la badbaadiyo, iyo in dib loo celiyo oo dalkan meeshii laga keenay meel kasii hooseeda loo celiyo. Baarlamaanka Soomaaliyeed inta dhalinyarada ah iyo intaan ahaynba, waxaan kula dardaarmaynaa, u sheegaynaa waa fursadan dahabiga ah naga burburinina, waa fursad ummadda Soomaaliyeed oo dhan hortaala, jiilkeena soo socda mustaqbalkiisiiba ku xiran. Baarlamaanow, Ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkoo ka baqaya, mas-uuliyadda idin saaranna xeerinaya, ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideynaya fursadan iyada ah. Waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dalka u doortaan qof yacni hogaamin kara oo simato bixin kara oo marxaladan waddanku maanta ku jiro ka saari kara oo waddani ah. Runtii yacnihii wixii hadda intaanu aragnay, runtii waddanka dhibaato badan buu maray, xaalado adag oo dhan baa ka dhacay. Dowladda maanta jirta ahay waddankan intay joogtay waxay ka shaqeynaysay in waddankan dib loo celiyo. Sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan fursada naga dayicin. Qof macnihii waddankan dowladnimadiisii iyo amnigiisii iyo maaragtay wixii waddankan sumcad iyo sharaf lahaana dib u soo celiyo oo waddani ah, in maanta hadduu Ilaahay yiraahdo codka lagu beego oo lagu biiriyo. Intaas baan kusoo koobayaa. Aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
intaas ayaanu dhageystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga dowlad goboleedka Galmudug, siyaasiga Bashiir Macalin Cali, iyo aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa. Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Markana Ethiopia, gawaari sidaysahay gargaar oo ay horkacaysay hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa waxa ay maanta gaareen dhulka gobolka Tigray, kadib markii waa markii ugu horreysay tan iyo December gawaaridaasi oo sida cunto iyo daawo. Tallaabadan ayaa imaanaysa iyada oo dowladda Ethiopia ay ku guuldareysatay inay suurtaa ku sameyso maalgelinta lagu bixinayo guddiga caalamiga ee soo baaraya xadgudubyada xuquuqul aadanaha ee ka dhacay gobolkaasi Ethiopia ku yaala intii uu socday dagaalkan. Sahre Cilla Nuur ayaa warkan inoo haysa.
dowladda Ethiopia waxay shalay Khamiistii ku fashilantay inay hor jaagto qorshe miisaaniyad loogu ansixinayo guddiga caalamiga ee baaritaanada ku sameynaya xadgudubyadii bini'aadaminimo ee ka dhacay dalkaasi tan iyo markii ay dagaaladu ka bilaabmeen. Guddiga caalamiga ee xeeldheerayaasha xuquuqda aadanaha ee loo xil saaray Ethiopia ayaa lagu ansixiyey shirkii qaramada midoobay ee magaalada Geneva ka dhacay bishii December ayna dhaaftay. guddigan oo ka kooban 3 xubnood oo ay hoggaaminayso madaxii hore ee dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada dagaalkii caalamiga ah Faadumo Ben Sowda ayaa la doonayay in loo xodeeyo ansixinta sanad kale oo shaqadooda loo cusboonaysiiyo oo ka bilaabmaya bisha November ee sanadkan si ay baaritaano ugu sameeyaan dambiyadii dagaal ee ka dhacay dalka Ethiopia tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya dawladda Ethiopia iyo xoogaga TPLF bishii November ee sanadkii 2020kii Shiray Khamiistii shalayta isugu yimaadeen guddiga ansixinta miisaaniyadaha ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa dawladda Ethiopia isku dayday inay xubnaha dawladaha ku jira qaramada midoobay u kala dirto qoraal ay ku horjoogsanayso in la ansixiyo miisaaniyadda guddiga baaritaanada sameynaya sida ka muuqata shaxda wadamada shirka ka soo qayb galay kuwii u codeeyay iyo kuwii ka maqnaaday amaba kuwii diiday waxa muuqata in miisaaniyadaasi lagu ansixiyay 66 xubnood oo ka soo horjeesta Ethiopia isla markaana codeeyay in shaqada loo cusboonaysiiyo guddiga baaritaanada sameynaysa iyo miisaaniyadooda halka 72 xubnood ay diideen iyaga oo dawladda Ethiopia dhinaca saaray 93 dal oo kalena may codeynin amaba waxay ka maqnaadeen fadhiga sidaasina waxa ku ansaxay qorshihii cusboonaysiinta guddiga baaritaanada ku sameynaysa dhinacyadii ku dagaalamay Ethiopia tan iyo bishii November 2020kii oo ay ka mid tahay dawladda Abiy Ahmed hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa si weyn u soo dhaweysay natiijada ka soo baxday codkii loo qaaday ansixinta miisaaniyadda iyo cusboonaysiinta shaqada guddiga caalamiga ah ee qaramada midoobay ka socota 24kii bishii March ayay ahayd markii xukuumadda Ethiopia ay ku dhawaaqday in ay jidadka u furayso kaalmada caalamiga ah ee gargaarka ee la gaarsiinayo dadka dagaaladu saameeyeen ku sugan gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia oo ay dagaaladu si baahi u saameeyeen xilligaasi oo jabhada TPLFna soo dhaweysay xabad joojintii caawimada bini'aadaminimada si gargaar loo gaarsiiyo dadka u baahan
waa tahay aad ayay u mahadsan tahay wariyaha VOA da Sahra Cidla Nur ayaa noo soo koobaysay warbixintaas halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana mid ka mid ah heesaha dabacsan aanad kugu talagalnay ayaan idin soo qaban doonaa markana ku soo dhawaada waa tahay dib ayaan idin kugu dhignay heeskaasi bal markana aan soo qabto qodob kamid qodobadii wararkeena waan idin maqashin doonaa heeskaasi hadii Allaah uu dul ogolaadee hadaba intii uu socday dagaalka Ukraine dadka Afrika ee isugu jira dalalka ka shaqeynayay dadkaasi halkaasii arday iyo sidoo kale qoysas deganaa wadankaasi Ukraine ayaa waxa ay doonayeen inay ka cararaan colaadaasi laakiin qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa ka cabanaya in la cusuriyeeyo oo lagu hor istaagay inay ka cararaan halkaasii basaska tareenada iyo sidoo kale to gaadiidka kale ee Ukraine iyo Poland isaga kale gudbay ay raaceen waxaana ahmiyadda la siiyay ayaa la yiri dadka reer Ukraine qaar ka mid ah dadkaasi qaxootiga afrikaanka ee ku nool dalkan Mareykanka ayaa laftooda arka tixgelin la'aanta iyo cunsuriyadda lagu sameynayo dadka Afrika ka yimaada gudaha iyo xataa dalka Mareykanka marka ay noqoto hadaba wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan eegaya
Wilfred Teba kama cabanaya in Mareykanku si degdeg ah u qaadayo dadka Ukraine ee ka baxsanaya duulaanka Ruushka ku haya dalkooda laakiin 72 jirkan oo ka soo qaxay Cameroon waxa uu la yaaban yahay waxa dhici lahaa haddii malaayiinta ka soo qaxaysa bariga Yurub ay noqon lahaayeen midab kale iyadoo Mareykanku isu diyaarinayo inuu soo dhaweeyo 10,000 oo u dhashay Ukraine oo ka soo cararay dagaalka ayuu haddana sii wadaa inuu mustaafuriyo tiro badan oo qaxoonti Afrikaana iyo weliba Caribbean-ka kuwaas oo la kulmaya kufsi jibdil xarig aan loo meeldiyin iyo weliba xadgudubyo kale Maddanaynayaa nin midow ayaa u yiri Teba oo deggan Columbus, Ohio, isagoo ula jeeday siyaasiyiinta Mareykanka. Waqtiga u dhexeeya labada ummadood ayaa runtii ah mid cad. Way garanayaan waxa ka dhacay meelaha aan ka imanay. Waxay isla go'aansadeen inay indhahooda iyo dhagooga ka xidhaan ayaanu intaasi sii raaciyay. Walaaca Teba ayaa la xidhiidha dib u celinta degdega ah ee qaxootiga Haiti ee ka soo gudbaya xadka, iyagoo aan helin fursad ay magangeliyo ku weydiistaan. Iyadoo qaxootiga Afrikaanka iyo waliba kuwa bariga dhexe dhabarka la xijiyey marka loo barbar dhigo sida reer galbeedku ay sida xamaasadda leh u qaabileen dadka ka soo barakacay Ukraine bishi March markii madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu soo dhaweynayo 100,000 oo qaxooti Ukraine lana siinayo deganaashiya kumeel gaarka ah ee loo yaqaan TPS 30,000 oo kale oo horeba ugu sugnaa Mareykanka iyo waliba sida oo kale joojinta mustaafiriinta qaxootiga Ukraine ayaa laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay ugu baaqeen maamulka Biden inuu tixgelin bini'aadamnimo oo taasi la mid ah siiyo qaxootiga Haiti. Ayaana Brisley oo gobolka Massachusetts laga soo doorto iyo Mandarin Jones oo Kongareeska ku matasha gobolka New York ayaa warqad u qoray maamulka madaxweyne Biden iyaga oo xusay in ka badan 20,000 oo qaxooti u dhashay Haiti la tarxiilay xilli ay xasilooni darro dalkaasi ka sii socotay kadib dilkii madaxweynahooda iyo waliba dhulgariirkii xoogganaa ee dhawaan halkaasi ka dhacay. Wasaaradda Amniga Mareykanka oo kormeerta barnaamijka TPS iyo waliba barnaamijyada kale bini'aadamnimada ayaa diiday inay ka jawaabto cabashooyinka cunsuriyadda ee ku saabsan siyaasadda socdaalka Mareykanka. Waxay sidoo kale diiday inay sheegtay in sharciga TPS uu ballan qaadayso qaxootiga Cameroon ama muwaadiniinta kale Afrikaanka, iyadoo oo bayaan qoraala ku sheegtay oo keliya inay sii wadi doonto la socodka xaaladda dalalka kala duwan. Waaxda amniga waxay xustay si kastaba ha ahaatee inay dhowaan u soo saartay sharciga TPS qaxootiga Haiti, Soomaaliya, Suudaan, South Sudan iyo dhammaan wadamada Afrikaanka iyo weliba kuwa Caribbean-ka, iyo sidoo kale in ka badan 75,000 oo Afghanistaniina ah oo ku nool Mareykanka kadib markii Taliban ay la wareegeen wadanka ku yaala bartamaha Aasiya. Wadamada kale ee ku jira sharciga TPS waxaa ka mid ah Burma, Honduras, Nepal, Nicaragua, Suuriya, Venezuela iyo Yemen, iyo ku dhawaad 320,000 oo muhaajiriin ah oo haysta sharcigan oo ka soo jeeda El Salvador.
Waa tahay weli heesti weyn oo soo socotaa, balse isla arrimaha Ukraine ayaan ku guda jirnaa. Inkastoo ay socdaan dadaallo nabadeed oo u dhexeeya Ruushka iyo sidoo kale Ukraine, haddana dadka ku nool galbeedka Ukraine waxay u diyaar garoobayaan waxa ay leeyihiin inaysan aqbali doonin heshiis dhan nabadeed ah oo u muuqda in Ruushka oo keliya madaxdooda loogu daneynayo. Wariyaha V O A Heather Murdoch ayaa warkan ka soo diray Ukraine, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Halkani waa Chernobyl oo ah magaalo galbeedka Ukraine oo ay ka buuxaan qoysas barakacayaala. Shaqaalaha gargaarka ayaa diyaarinaya cunto, dhar iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin dhibanayaasha dagaalka gudaha, iyo inay u diraan bariga halkaas oo dagaalo weli ay ka socdaan, inkastoo wadahadallo nabadeed ay socdaan. Qaar badan ayaa sheegay inaysan doonayn heshiis nabadeed oo la macno ah inay dhulka siiyaan Ruushka, waxayna isu diyaarinayaan in ay ku noolaadaan
waddan dagaal ka socda bilo. Ivana Hoshi waxay ku nooshahay Chernobyl, Ukraine.
We don't want these peace talks to end in an agreement that would be bad for Ukraine. We want to free our land.
Ma doonayno in wada hadallada nabadda lagu dhameeyo heshiis u xun Ukraine. Waxaan rabnaa inaan xoreyno dhulkayaga. Taasi awgeed waxaan diyaar u nahay inaan dagaalano ilaa marka ugu dambeyso.
Hogaamiyaasha diinta ee aagaasi ayaa ku celceliyay dareenka caanka ah, laakiin waxa ay ka walaacsan yihiin saameynta xun ee dagaalka uu hore ugu yeeshay dagaalyahanada Ukraine iyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan malaayiin ka cararay guryahooda. Baadale Michael Quich waxa uu joogaa Ukraine.
War is about chaos and ruin. In the same way cities get ruined, a person gets destroyed inside.
Dagaalku waa fawdo iyo burbur, si la mid ah sida magaalooyinka u burburiyaan qofka ayaa lagu burburiyaa gudaha. Kadib markaad ka soo laabato dagaalkana ma noqon kartid isla qofkii.
Shosna qtal toho mala bazrubati iyo tashuuridbolisto
magaalooyinka waaweyn ee bariga hadda waxay u muuqdaan kuwa laga tagay iyo waliba magaalooyinka galbeedka sida Lviv, waxaana buux dhaafiyay dad barakacayaala qaar badan oo laga soocay kuwa ay jecel yihiin. Lyubava waa haweeney beeraley ah oo la barakiciyey oo joogtay Ukraine.
My daughter and grandchildren are in Slovakia. My older daughter is in Kyiv.
Gabadhayda iyo caruurteeduba waxay joogaan Slovakia. Gabadhayda weyn waxay joogtaa Kiev. Aniga iyo wiil aan saddex u ahayna waxaan joognaa Lviv.
Waxay sheegtay in rajaynaysa in dagaalku si dhaqso ah u dhamaan doono sababtoo ah Lyubava oo door biday in aan la sheegin magaceeda dambe. Sida beeraley kale oo badan ayaa waxa ay u baahan tahay inay si dhaqso ah u bilowdo beerashada haddii ay doonayso in dalag u soo go'o sanadkan. Shaqaalaha gargaarka ee Ternopil ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in Ukraine ay noqoto mid barafaysan dagaal aan dhammaanayn, iyadoo laga yaabo inay diidaan fikradda ah in ay ka tanasulaan dhulka Ukraine. Qaar ka mid ah tabarucayaasha ayaa sheegay in ay weli taageersan yihiin wadahadallada nabadeed. Baadar Roman Dumush waxa uu joogaa Ukraine.
You always need to speak. Intelligent people should talk.
Had iyo jeer waxaad u baahan tahay in aad hadasho. Dadka aqliga leh waa in ay hadlaan, sababtoo ah dabeecadda aadanaha ayaa loo qaabeeyay si dadku ay u wada xiriiraan. Tani waa sababta aan ugu baahanahay inaan sameyno wax kasta oo aan awoodno si aan u sameyno xabad joojin.
Wuxuu sheegay in marka hoggaamiyaasha ay gorgortan galaan ay yareyso xadgudubyada ka dhaca dhulka, laakiin baadariyaal kale ayaa waxay ka digayaan in haddii heshiis la galo uu qiimo yeelan doono oo keliya haddii dadka ay fuliyaan ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay.
garo jacaylkan adahi galiya naftan ku gohobaysa aa ku gacansay garo jacaylkan wano adahi galiya hada naftan ku gohobaysa aa ku gacansay nafsi bomma gabo marku ku gahabay kalay garabkayga gacan isihima nafsi bomma
heestaasi kiin jaamac yare ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waa sahra cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idin leh rabadaan iyo jimco wanaagsanba intiina hawada nagala socota. Gudahaana sidaas iyo nabadgelyo.